Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. Love is bad.
So I did, and I saw you.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, να είστε καλά, να περνάτε καλά πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Υπάρχει ένα καταπληκτικό ποίημα του Ελίτη, στο οποίο αναφέρει πως το κενό υπάρχει όσο πέφτεις μέσα του. Και βέβαια υπάρχει και μια άλλη φράση πάλι στον Ελίτη Νίκη που λέει το εξής: κάνε άλμα πιο γρήγορο από την φθορά. Αν αυτά τα δύο συνδυαστικά τα μεταφέρει κανείς στην πολιτική, δεν χρειάζεται να είναι μάγος για να διακριβώσει πως αν η φθορά τρέχει πιο γρήγορα από εσένα, τότε ενδέχεται η φθορά να σε καταπιεί και στη συνέχεια προκληθεί το κενό στο οποίο φοβάσαι ή χειρότερα δεν μπορείς να καλύψεις. Άρα λοιπόν πράγματι το κενό υπάρχει όσο δεν πέφτεις μέσα του. Και αυτό προφανώς ισχύει για την Νέα Δημοκρατία, πρωτίστως όμως ισχύει για τον ΣΥΡΙΖΑ που ο βηματισμός του, σύμφωνα με κορυφαίο στέλεχο στην εκπομπή μας, είναι ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα πίσω. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει δώσει πολιτικό χώρο στο νέο ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό και καταγράφεται, θα λέγαμε, μια ιδιότυπη αρκανία. Και εδώ θα ξαναθυμηθούμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο της MRB, ο οποίος μας έλεγε εδώ πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και στο GPS ότι το πολιτικό κενό, η μαύρη τρύπα που υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα, αρχίζει από την Αθήνα και φτάνει στο διάστημα μέχρι τον πλανήτη Κρόνο. Τεράστιο. Από εκεί και πέρα το κενό, για να το καλύψει κανείς, οφείλει να έχει και πολιτική πρόταση, να έχει κάτι να πει στους πολίτες, να έχει κάτι να πει στην κοινωνία. Και τα λέγαμε και την περασμένη Κυριακή. Η αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου δεν ήταν απλώς ένα σύνθημα, ήταν ένα όραμα. Η αλλαγή σήμαινε για τον καθένα από εμάς την βελτίωση των συνθήκων ζωής μας. Το ίδιο και ο εξυγχρονισμός του Κώστα Σιμίρη. Σήμαινε μια σύγχρονη Ελλάδα, μοντέρνα, ευρωπαϊκή, με τους Έλληνες να αισθάνονται δυναμισμό, σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Σήμερα, ακόμη, αυτή η νέα πολιτική πρόταση δεν υπάρχει. Ποιος θα μιλήσει για το κόστος της κλιματικής αλλαγής, το κόστος της ψηφιακής μετάβασης και τις ανισότητες που θα προκύψουν? Ποιος θα μας μιλήσει για την δημογραφική συρρήκνωση? Για να μην αδικούμε όμως τους υποψηφίους αρχηγούς, τα θέματα αυτά εθίγησαν, τα θέματα αυτά ετέθησαν. Όχι όμως στο πλαίσιο μιας καθαρής πολιτικής πρότασης. Αυτές οι σκέψεις που ακούστηκαν, μοιάζουν σαν τα, πώς να το πούμε, σαν τα πλαστικά τουβλάκια της Lego, με τα οποία μικροί φτιάχναμε κάστρα, φτιάχναμε βαγόνια, πύργους, όμως το καθένα ξεχωριστά και χωρίς τη σωστή συναρμολόγηση δεν σήμαινε τίποτα. Άρα χρειάζεται προσοχή, διότι όπως αναφέρει ο Ελίτης, το κενό υπάρχει όσο δεν πέφτεις μέσα του. Μέχρι στιγμής το κενό απλώς το κοιτάνε όλοι. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 210-6-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας. Και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Σήμερα δίνουμε εξαιρετικό πάλι βιβλίο, συγγραφέας ο κύριος Θεοφάνης Τάσης, «Φιλοσοφία της ανθρώπινης αναβάθμισης», το ξαναλέμε, «Φιλοσοφία της ανθρώπινης αναβάθμισης, πώς ο άνθρωπος εξελίσσεται σε έναν κυβερνό οργανισμό». Επί της ουσίας είναι η διαχρονική διαμάχη του ανθρώπου με τη φθορά και το θάνατο. Πώς λοιπόν θα καταφέρουμε, αν καταφέρουμε ποτέ, να νικήσουμε το θάνατο? Η λέξη κλειδί για το βιβλίο αυτό από τις εκδόσεις Αρμός είναι η λέξη φιλοσοφία. Φιλοσοφία στο 54-160. Αν είστε στην περιφέρεια, θα θέλαμε και μια διεύθυνση για την αποστολή του βιβλίου στο σπίτι σας. Στο 54-160 για την φιλοσοφία της ανθρώπινης αναβάθμισης.
Θα βρω και αγαπήσω. Άστο, δες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ το πίσω. Άστο πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες με φταίς.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Ιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού και πριν από λίγο για τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο, είχαμε έτσι μια ενδιαφέρουσα, λέμε εμείς, αιχμηρή συζήτηση με τον πρώην Υπουργό Επικρατείας, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χριστόφορο Βερναρδάκη. Τον ακούμε. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας.
Κύριε Υπουργέ,
και
εσείς, να είστε καλά. Πώς είδατε τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής, πόσο αυτές αφορούν και στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και αν η αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ ανακόπτει την προοδευτική συμμαχία, ναι ή όχι?
Πώς το είδα? Εντάξει, εκ των υστέρων τώρα θεωρώ πολύ φυσιολογική την, την νίκη του υποψήφιου, του Νίκου του Ανδρουλάκη.
Ναι.
Και τοποθετούμε όχι αξιολογικά επί των θέσεων του ή επί των διακυβεύσεων που υπάρχουν μέσα στο κόμμα αυτό. Τοποθετούμε από την άποψη ότι έχω την αίσθηση ότι μου ήταν πολύ, είναι πολύ φυσιολογικό. Νομίζω ότι να γίνει μια φυγή προς τα εμπρός και είναι πολύ λογικό για αυτό το χώρο. Δηλαδή να μην αναπαράγει αντιθέσεις, ας πούμε, που συμβολοποιούνται σε πρόσωπα μιας παλιάς ατζέντας, μιας ατζέντας δηλαδή προδεκαετίας, πρόσωπα τα οποία
κάποιο φυγή τρόπο εμπρός.
Είναι νέο.
Είναι φυγή.
Ναι, το λέω με την έννοια ότι έχουμε νέο πρόσωπο, με αυτή την έννοια. Mm-hmm. Ότι ήταν πολύ λογική επιλογή. Ηθετική επιλογή. Τώρα βέβαια να δούμε και τι θα γίνει και στο δεύτερο γύρο, αλλά νομίζω όμως ότι έτσι όπως είναι τα εκλογικά αποτελέσματα είναι πολύ δύσκολο να χάσει. Τώρα, προφανώς επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό, διότι ένα κόμμα, εμείς οι πολιτικοί επιστήμονες ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα κόμμα δεν ζει μόνο του, δεν υπάρχει μόνο του. Υπάρχει σε σχέση με τον ανταγωνισμό με άλλα κόμματα, με τις συμμαχίες, με τις αντιθέσεις, με το εύρος που καταφέρνει να κερδίσει και λοιπά. Επομένως, αφορά προφανώς οποιασδήποτε διεργασίες όλων των κομμάτων, όχι μόνο του Κινάλ, και όλων των κομμάτων αφορούν και τα υπόλοιπα κόμματα, και έμεσα και άμεσα.
Εκτιμάτε, αισθάνεστε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολιτικός χώρος για το κίνημα αλλαγής να βρεθεί, να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί, να μεγαλώσει?
Προφανώς, ναι, για ολοκληρώστε.
Και αν αυτόν τον πολιτικό χώρο σήμερα τον παραχωρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ?
Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν μένει να αποδειχθεί αν θα μπορέσει να αναπτυχθεί ή να συρρυκνωθεί. Δεν είναι μόνο θέμα αλλαγής προσώπου. Μένει να αποδειχθεί. Είναι δύσκολο. Είναι γεγονός ότι δεν είναι εύκολο, διότι θα πρέπει να βρει, και δεν είναι εύκολο όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι αυτού του τύπου τα κόμματα, τα οποία στην ουσία αφυδάτωσαν τα τελευταία χρόνια το κοινωνικό τους, το σοσιαλδημοκρατικό τους χαρακτήρα, και γίνανε στην ουσία υποστηρίγματα μιας πολύ σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής λιτότητας στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο να ξαναβρούνε αυτή τη φυσιογνωμία που τους έδινε μεγάλο εύρος. Τώρα βέβαια κάθε κόμμα και κάθε πρόσωπο κρίνεται μέσα στον χρόνο και στον χώρο που αναφέρεται. Τώρα πρέπει να το δούμε όμως αυτό. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Προϋποθέτει ότι ο Ανδρουλάκης θα δώσει ένα στίγμα κοινωνικό, σαφές, πολιτικό, στρατηγικό για τα επόμενα χρόνια. Το κατά πόσον θα το καταφέρει αυτό, δεδομένου ότι δεν κληρονομεί εντός εισαγωγικών ένα κόμμα εκ παρθενογενέσεως, κληρονομεί ένα κόμμα που έχει μια συγκεκριμένη διαδρομή. Mm-hmm. Αυτό είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει. Να αυξήσει κάπως τα ποσοστά του ενδεχομένως, να τα μειώσει κάπως, δηλαδή να κινηθεί σε ένα εύρος αναμενόμενο. Είναι το να ανατρέψει την κατάσταση όμως, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Υπάρχει ταβάνι, δηλαδή θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να αγγίξει ποσοστά της τάξης του 15%.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία και τα δεδομένα που υπάρχουν, τα συνολικά, τα ποιοτικά, τις διεργασίες που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, κυρίως σε οικονομικό ή σε κοινωνικό επίπεδο, είναι απίθανο. Κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Αυτό για να συμβεί σημαίνει ότι τα όποια άτυπα κοινωνικά συμβόλαια έχουν ήδη διαμορφωθεί αυτά τα χρόνια τα τελευταία, με όλες τις αντιφάσεις που μπορεί να έχουν, θα πρέπει να ανατραπούν. Αυτό δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Έχουν δηλαδή υπάρξει κάποια στρατόπεδα, κατά κάποιο τρόπο, πολιτικών, έτσι, πολιτικών εννοώ πώλησης.
Ρώτησα πριν αν ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει πολιτικά περιθώρια για το κίνημα αλλαγής, για το ΠΑΣΟΚ, και θέλω να προσθέσω σε αυτό το ερώτημα αν ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι καθαρός, είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή ο απλός πολίτης καταλαβαίνει τι θέλει να του πει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, η απάντηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το αποτιμήσει πολύ σοβαρά αυτή τη διαδικασία που γίνεται. Δηλαδή, όπως είπα και στην αρχή, κάθε κόμμα δεν ζει μόνο του, δεν υπάρχει μόνο του. Έχει ανταγωνιστές, έχει φίλους, έχει εχθρούς, έχει αντιπάλους, έχει συμμάχους. Mm-hmm. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί προφανώς, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια σε διεργασίες οι οποίες συμβαίνουν σε όμορους πολιτικούς χώρους. Και υπό την έννοια αυτή, θα πρέπει και στον πολιτικό του λόγο, αλλά και στις οργανωτικές του αντιλήψεις και στην προοπτική, στις προοπτικές του κυβερνητικές, να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη. Ναι, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και κεκτημένο. Βέβαια, ναι, δεν θα έχουμε απότομες τομές, δεν θα υπάρξει μια αντιστροφή των εκλογικών ποσοστών. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λάβει υπόψη του όλες το σύνολο των διεργασιών που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στην πολιτική κατ' επέκταση, θα περιορίσει το εύρος, ας πούμε, της απήχησής του. Και αυτό βεβαίως αργότερα θα έχει, σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο, θα έχει τις δικές του επιπτώσεις. Επομένως πρέπει να το δει. Δεν έχει καταφέρει. Είναι γεγονός ότι ούτε στο οργανωτικό πεδίο έχει καταφέρει να φτιάξει ένα μοντέλο κόμματος που να είναι πολύ συμπεριληπτικό και ταυτόχρονα καθαρό. Έχει ένα έλλειμμα ακόμα. Υποτίθεται ότι αυτή είναι και η συζήτηση που θα γίνει και στο επικείμενο συνέδριο.
Το έλλειμμα σε τι συνίσταται, κύριε Πρωθυπουργέ?
Στο έλλειμμα συνίσταται καταρχήν ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται σε αυτή την αντίφαση που έχει. Δηλαδή ότι θέλει να δώσει μια όθηση στην ελληνική κοινωνία, αλλά δεν έχει όμως ξεκαθαρίσει τις ευθύνες του σε σχέση με τη δική του διακυβέρνηση. Άρα εδώ υπάρχει μια θολή, αν θέλετε, εικόνα, η οποία παρισφρεί και σήμερα στις θέσεις του. Δηλαδή είναι περισσότερο, δεν έχουν γωνίες οι θέσεις του ορισμένες φορές. Πρέπει να αποκτήσει περισσότερες γωνίες. Και ταυτόχρονα πρέπει στο οργανωτικό του και στο κοινωνικό του κομμάτι να γίνει πολύ πιο συμπεριληπτικό, πολύ πιο μαζικό. Όχι μαζικό να έχει μέλη πολλά, να έχει όμως τη δυνατότητα άρθρωσης μέσα στους κοινωνικούς χώρους, στην αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα.
Κύριε Βερναρδάκη, ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα, αν σήμερα εκπέμπει θολή εικόνα ο ΣΥΡΙΖΑ και αν υπάρχει κρίση στρατηγικής στον ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, θολή εικόνα δεν νομίζω ότι εκπέμπει, όμως χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα να την κάνει ακόμα πιο καθαρή. Δηλαδή δεν είναι θολή, αλλά δεν είναι όμως πάντοτε και απολύτως καθαρή. Σε σχέση με το τι αλλαγές πάντοτε, ας πούμε, απαιτούνται στην ελληνική κοινωνία και ποια είναι τα υποκείμενα αυτών των αλλαγών που πρέπει να γίνουν. Εκεί προφανώς υπήρχε ένα έλλειμμα, το οποίο δεν είναι έλλειμμα. Ξέρετε, είναι έλλειμμα και αντικειμενικό. Είναι και ένα έλλειμμα που αντιμετωπίζουν όλα τα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Δηλαδή το πώς ακριβώς, δηλαδή, μετέρχονται σήμερα διαδικασιών και προτάσεων, ας πούμε, που μπορούν να δώσουν στις κοινωνίες μια ελπίδα. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα.
Να σας ρωτήσω.
Άρα
αν
θέλει όμως καλύτερη και καθαρότερη, αν θέλετε, εικόνα σε αυτά τα πράγματα.
Η μετοπική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, τουλάχιστον δημοσκοπικά, δεν έχει αποφέρει αύξηση επιρροής. Θέλω να σας ρωτήσω αντιθέτως, ορισμένες ενέργειες, όπως π.χ. χθες η διαδήλωση τη στιγμή που ο Πάπας έκανε λειτουργία, δημιουργούν μια αντίθεση, μια αντίφαση. Και μάλιστα έτσι παραπέμπουν και σε πιο αριστερίστικες ενέργειες. Πώς το σχολιάζετε αυτό και αν θα πρέπει κάτι να άξει?
Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν έχει μια άμεση εμπλοκή σε αυτή την αντίφαση που μου λέτε όμως, έτσι. Αντιθέτως, μάλιστα, θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να είναι προφανώς ένα αριστερίστικο κόμμα. Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να χάσει την όποια δυναμική του και τον όποιο ριζοσπαστισμό του κοινωνικό. Όχι γιατί είναι έσφατο, αλλά διότι οι κοινωνίες διαμορφώνουν προωθικά σχέδια όταν είναι δυναμικές. Δηλαδή μην ξεχνάτε τώρα, μετά από 12-13 χρόνια, η εξέγερση του 2008, η οποία τότε λιδωρήθηκε ή συκοφαντήθηκε, να το πούμε όμως, ήταν μια αντανάκλαση μιας κοινωνικής κατάστασης, η οποία την είδαμε για πρώτη φορά να ξεχύνεται. Και βεβαίως μετά από 4 μόλις χρόνια είχαμε μια συνολική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Επομένως, δηλαδή, άμα το δείτε μακροϊστορικά, η διεξέγερση του 8 ήταν το αίτημα μιας γενιάς που είχε αρχίσει τότε να αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει δημόσια δικαιώματα, δεν έχει δημόσιους χώρους.
Είναι πίσω μας ή και μπροστά μας αυτή η εξέγερση του 2008?
Και δυστυχώς είναι και μπροστά μας, αλλά με άλλες μορφές πάντα. Ναι, βεβαίως, διότι και σήμερα υπάρχει το ίδιο, τα ίδια αιτήματα. Ίσα-ίσα που είσαι σήμερα είναι και χειρότερα τα πράγματα.
Δηλαδή, βλέπετε τέτοιες κοινωνικές εξεγέρσεις, δηλαδή, βλέπετε τέτοιες ανατροπές, εντάσεις.
Ναι, δεν προβλέπονται οι εξεγέρσεις και οι ανατροπές, αλλά η ουσία είναι όμως ότι η κοινωνία ζει σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης ψυχολογικής πίεσης.
Είπατε να μην εκπλαγούμε.
Να μην εκλαγούμε αν δούμε τέτοιες εκφράσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι με τη μορφή των εξεγέρσεων ή με τη μορφή κάποιων άλλων κινήσεων, αλλά μη μας εκπλήξει. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή, πολλά εκτεταμένα κοινωνικά στρώματα ζουν σε ένα όριο ψυχολογικής, κυρίως ψυχολογικής επιβίωσης.
Και έντασης
το 2008, και κόπωσης, άμα κάνετε μία βόλτα σε κάποιο θέατρο, θα δείτε ότι παρασκευάζει κάτι το οποίο δεν υπήρχε πρώτης πανδημίας. Υπάρχει μια λαχτάρα, υπάρχει μια ένταση που εκφράζεται σε γέλια, σε χειροκροτήματα, σε αποδοκιμασίες. Υπάρχει κάτι σαν να υπάρχει στον ορίζοντα κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το ορίσουμε. Δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί αυτό. Δεν μπορεί κανείς να το ξέρει αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι η ίδια περίπου εικόνα είχαμε και το 2008. Και δεν νομίζω ότι δεν είναι, αν θέλετε, η διαδήλωση αυτό που πρέπει να μείνουμε. Το θέμα είναι το μεγάλο, είναι το τι υποκρύβουν αυτές οι κοινωνικές κινήσεις και, αν θέλετε, και με τον τρόπο του, και ο Πάπας το εξέφρασε αυτό. Δηλαδή, ο Πάπας εξέφρασε και με ένα λόγο πάρα πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ επιστημονικό, θα λέγα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διευρυμένη ανησυχία για το πού πηγαίνουν οι κοινωνίες. Και υπό την έννοια αυτή χρειάζεται μεγαλύτερη αλληλεγγύη, περισσότερη, ας πούμε, κατανόηση, καλύτερη ανθρωπιά. Έτσι.
Ότι είμαστε όλοι μαζί και το μέλλον αφορά όλους μας.
Ακριβώς. Ναι, και δεν πρέπει κανείς.
Ο καθένας δεν πρέπει να αγνοεί και να λέει πως εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει και δεν με αφορά, όπως για παράδειγμα στο θέμα του προσφυγικού.
Νομίζω ότι ο Πάπα, ο λόγος του Πάπα, ο λόγος, όχι, δεν ξέρω, η Εκκλησία η ίδια, ο λόγος του Πάπα και ο λόγος, αν θέλετε, των δημοκρατικών ανθρώπων, ταυτίζονται σε ένα πράγμα, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν άνθρωπο πίσω. Πίσω από αυτό που ονομάζεται ευημερία, ονομάζεται κοινωνική συνοχή κλπ.
Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω πώς θα συμπεριφερθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά σαν αρχηγό, αν εκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως είπατε, που επικαλείται το νέο και είναι 5 χρόνια νεότερός του. Και βεβαίως, γιατί στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε να πέφτει η Νέα Δημοκρατία, αλλά να πέφτει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια επιγραμματική απάντηση.
Νομίζω ότι ο Τσίπρας θα συμπεριφερθεί πάντοτε όπως έχει συμπεριφερθεί σε όλους τους, με ευγένεια, με χιούμορ, και κυρίως ότι είναι έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νέος και νεότερος, τα 5 χρόνια όπως λέτε, θα πρέπει να συμπεριφερθεί με μια πολιτική μεγάλη αγκαλιά, η οποία να καλεί σε μια προοδευτική συστράτευση, προφανώς στη βάση ενός προγράμματος. Και από εκεί και πέρα βέβαιως θα είναι, αν θέλετε, αξιολόγηση και του ίδιου του νέου αρχηγού, αν είναι αυτός βέβαια πάντα, γιατί ας κρατήσουμε και δεν ξέρουμε και όλες βγάλουμε και υποθέσεις. Έτσι.
Στο τώρα, άλλο, γιατί πέφτει και ο ένας και ο άλλος.
Διότι ο ένας πέφτει γιατί προφανώς έχει αποτύχει σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν στη σημερινή κοινωνία, με πρώτο την πανδημία και τα οικονομικά. Ο άλλος δεν ανεβαίνει διότι δεν κάνει σαφές τι ακριβώς θα αλλάξει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έχει ιδέες, αλλά δεν έχει τομές. Αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι η βασική γραμμή. Βεβαίως,
δεν υπάρχει και λίγο Βαβέλ, δεν υπάρχει και λίγο έτσι μια πολυγλωσία.
Υπάρχει, αλλά εντάξει, υπήρχε πάντοτε αυτή η πολυγλωσία ή οι διαφορετικές εκφράσεις, πάντοτε υπήρχαν. Αλλά τώρα μην νομίζετε ότι η κοινωνία τώρα στο καφενείο ενός χωριού ή αν θέλετε μιας γειτονιάς τώρα αξιολογεί
κόμμα,
αυτό το πράγμα.
Άλλο καφενείο όμως,
Ναι, ναι, εννοείται. Όχι, εννοείται ότι αξιολογεί την πολυγλωσία αυτή.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Το λέω. Δεν είναι αυτό που του μένει. Αυτό που του μένει είναι αν στη γενική σου εικόνα μπορείς να εγγυηθείς και να πείσεις βεβαίως ότι απέναντι σε αυτό που ζούμε προτείνεις κάτι σημαντικότερο, κάτι καλύτερο.
Έχει
πείσει. Στη λιτότητα,
έχει πείσει η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, δεν έχει πείσει. Ακόμα θέλει πολλή δουλειά. Γι' αυτό σας είπα ότι θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πολλές γωνίες, θέλει ρεαλισμό και ριζοσπαστισμό ταυτόχρονα και βεβαίως θέλει και μια συμπεριληπτικότητα. Δηλαδή θέλει κάποια στοιχεία που ακόμα μας λείπουν για να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε, ας πούμε, ένα πολιτικό ρεύμα. Γιατί εντάξει, ποσοστά έχεις, τα πάρεις. Ας πούμε, το έντριτον, ας πούμε, που έχεις, το έχεις σαν, κατά κάποιο τρόπο μια αφετηρία. Αλλά το πώς θα δημιουργήσει ένα πολιτικό πλειοψηφικό ρεύμα, αυτό μένει να αποδειχθεί.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Βερναρδάκη, θερμά ευχαριστώ για τη συζήτηση.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Φανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειάζομαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονή. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι ζούμε μια παράλληλη πανδημία μίσους και βίας. Είχαμε οικογενειακή τραγωδία στο Νέο Ηράκλειο. Δύο αδέλφια βρέθηκαν νεκρά στο διαμέρισμά τους. Οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανότατα το ένα από τα αδέρφια σκότωσε όλο και μετά αυτοκτόνησε. Βρίσκεται εκεί ο καλός συνάδελφος, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Μας ενημερώνει. Καλή σου μέρα, Κώστα.
Καλημέρα, Θάνο. Όσο καλή μπορεί να είναι η συγκεκριμένη ημέρα, στην οδό Ολυμπίας βρισκόμαστε, στο Νέο Ηράκλειο, εδώ που νωρίς το πρωί φαίνεται ότι εκτελήθηκε μια ανίποτη οικογενειακή τραγωδία. Δύο αδέρφια, ηλικίας 34 και 29 ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα στο διαμέρισμα που έμεναν, μια οικογενειακή πολυκατοικία από τη Μασίδου Πανάπρωτη, εδώ πέρα τη γειτονιά. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα, δεν φαίνεται ότι είναι κλιματική ενέργεια. Η πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών ψοφάλειας είναι ότι πρόκειται για περιστατικό δολοφονίας. Ο αδερφός πινότατα σκότωσε την αδερφή και στη συνέχεια προχώρησε στο απεινωμένο διάβημα περίπτωση αυτοχειρίας. Βρίσκεται στο σημείο ασθενοφόρου του. Αναμένεται και για το δικαστή για να εξετάσει τις δύο σωρούς, ενώ και οι αστυνομικοί ψοφάλειας συνεχίζουν τη δική τους έρευνα. Τραγική φιγούρα ο πατέρας των δύο παιδιών, ο οποίος είναι στον ακριβώς από πάνω όροφο. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ακριβώς έχει συμβεί.
Κώστα, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε την χαρά και την τιμή να βρίσκεται εδώ κοντά στο πρώτο πρόγραμμα, τηλεφωνικά βεβαίως, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο κύριος Χρυσόστομος. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα.
Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Θα ήθελα να σας
ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αποτιμάτε την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλάδα. Τι σηματοδοτεί αυτό για τη χώρα μας, αλλά και για την σχέση των δύο εκκλησιών. Αν βλέπετε κάποιες αλλαγές αυτές τις σχέσεις.
Καταρχήν νομίζω ότι η παρουσία του Πάπα στον χώρο της Μεσογείου και ειδικότερα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι η παρουσία του τόνισε την ανάγκη υπεράσπισης των χριστιανικών αξιών, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον να αναπτύσσεται και να επιβάλλεται. Επίσης, οι δηλώσεις τις οποίες έκανε τόσο στην Κύπρο όσο και στην χώρα μας, αναφορικά με το Κυπριακό και τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και την επισήμαση που έκανε για την άνοδο των εθνικιστών στην Ευρώπη, επισημαίνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει η Αγία Έδρα για την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων. Και θεωρώ ότι στο μέλλον θα εργαστούν δυναμικά και ουσιαστικά κάτω από κάποιες εκκλησιαστικές οργανώσεις και δομές όπως η ΣΚΑΤΑΣ και το Σαν Εγίτιο, για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Θυμόσαστε ότι όταν ήρθε πριν 5 χρόνια ο Πάπας στη Μυτιλίνη, προκάλεσε την επικαιροποίηση και την αφύπνιση όλων για το πρόβλημα το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Μέρες αυτές που βρέθηκε ο Πάπας στη Μυτιλίνη, δεν ήταν απλά μια επισήμανση ή μια αφύπνιση απέναντι στο πρόβλημα, αλλά έδωσε και τις διαστάσεις που το πρόβλημα αυτό έχει, τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές διαστάσεις που το πρόβλημα αυτό έχει για τον κάθε άνθρωπο. Και επεσήμανε ακριβώς ότι αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα στιβαρό και να οικοδομήσουμε ένα στιβαρό μέλλον στην Ευρώπη, η οποία θα έχει το αντίστοιχο αντίκτυπο και στην ανθρωπότητα, θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους διαχωρισμούς, να σεβαστούμε την ετερότητα μέσα στη σχέση, να γκρεμίσουμε τα τείχη και να καλλιεργήσουμε ένα νέο όραμα ενότητος. Το τρίτο είναι αυτό που έχει να κάνει με τον διεκκλησιαστικό διάλογο. Ο Πάπας και στις κατηδίαν συνομιλίες τόνισε την αγιότητα συνέχισης αυτού του διαλόγου. Ξέρετε, για την Καθολική Εκκλησία ο διάλογος με τους Ορθοδόξους έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Συζητούμε στο διάλογο αυτό για την έννοια της συνοδικότητας. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει ορίσει το 2023 ως έτος που αφορά τη συνοδικότητα. Και έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία και έχει πάρα πολλά διδαχθεί από αυτόν τον διάλογο με τους Ορθόδοξους για το τι σημαίνει η συνοδικότητα στην Εκκλησία και το πώς λειτουργεί αυτή η συνοδικότητα στην Εκκλησία. Όμως θεωρώ ότι πέραν από αυτήν τη διάσταση, τη θεολογική διάσταση του διαλόγου μεταξύ των δύο Εκκλησιών, mm-hmm. πρέπει να αναπτυχθεί και ένας άλλος διάλογος που θα αγγίζει προβλήματα κοινωνικά και ανθρωπιστικά. Σήμερα νομίζω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που απασχολούν τις κοινές χριστιανικές εκκλησίες και τις κοινές χριστιανικές αξίες των εκκλησιών. Τι είναι αυτό? Δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, το οικολογικό ή η αξία της ανθρώπινης ζωής και της προστασίας της, αλλά νομίζω είναι τα θέματα του ρατσισμού, των διανθρωπίνων σχέσεων, τα ενδοοικογενειακά πρότυπα συμβίωσης και ζωής, το μεγάλο πρόβλημα της αποχριστιανοποίησης της κοινωνίας στο χώρο, ιδιαίτερα στον χώρο της Ευρώπης, ο σεβασμός στην ιδιαιτερότητα, mm-hmm. η χρήση του διαδικτύου και της ανάπτυξης της σύγχρονης τεχνολογίας από τον άνθρωπο. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης και διαλόγου μεταξύ των χριστιανικών εκκλησιών.
Αυτός ο διάλογος μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Έχει όρια, έχει ταβάνι?
Ποιος διάλογος?
Αυτός ο διάλογος για τα ζητήματα αυτά.
Για τα κοινωνικά θέματα.
Αυτό λέω. Θα
μπορεί να φτάσει σε μια κοινή συναντήληψη των εκκλησιών για την πρόταση και προβολή προτύπων και μοντέλων κοινωνίας τέτοιων που να μπορέσουν να επιληθούν αυτά τα προβλήματα και αυτά τα θέματα.
Θα μπορούσαμε να φτάσουμε ακόμη και στην Ένωση κάποια στιγμή ή στη Μερική Ένωση ή σε κάποια Ένωση?
Κύριε Σιαφάκα, το θέμα της Ενώσεως δεν έχει να κάνει με το πώς συζητούμε στο επίπεδο των κοινωνικών προβλημάτων.
Προφανώς, προφανώς.
Το θέμα της Ενώσεως είναι θέμα θεολογικών διαφορών και θέμα διαφορών παραδόσεως, στο επίπεδο της παράδοσης. Αυτά τα αντιμετωπίζει ο θεολογικός διάλογος. Δεν πρέπει να τρέφουμε ελπίδες ότι θα λυθούν τόσο γρήγορα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια διαίρεση στην Εκκλησία περισσότερα από 1000 χρόνια. Αυτή η διαίρεση δεν μπορεί να γεφυρωθεί τόσο γρήγορα. Χρειάζεται πολύ μελέτη, χρειάζεται πολύ σκόπος και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να εδραιώσουμε το θεολογικό μας διάλογο πάνω σε ένα διάλογο της αλήθειας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει τονιστεί τόσο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όσο και από τον Πάπα, όσο και από όλους τους άλλους αρχηγούς των Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Θέλω να κλείσουμε με την πανδημία. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της πανδημίας? Υπάρχουν ακόμα θύλακες της Εκκλησίας που φνάρουν τον εμβολιασμό, όχι τόσο σε επίπεδο κορυφής αλλά βάσης. Έχουμε αρνητές ιερείς, καλογέρους που προτρέπουν πολίτες να μην κάνουν το εμβόλιο και μάλιστα δυστυχώς με θλιβερά αποτελέσματα.
Νομίζω ότι όλοι γινόμαστε, έχουμε αντιληφθεί τις συνέπειες ενός τέτοιου αρνητισμού απέναντι στον εμβολιασμό. Δυστυχώς, το φαινόμενο του αντιεμβολιασμού, το αντιεμβολιαστικό κίνημα, μεγαλώνει στη χώρα μας. Όσο και αν τα ποσοστά τα οποία δίνονται ότι αυξάνει ο εμβολιασμός, εν τούτης οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν συσπυρώνονται, οργανώνονται πλέον σε ομάδες και προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν τίποτα. Η γνώμη μου είναι ότι η υποχρεωτικότητα είναι η μόνη λύση απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Και η υποχρεωτικότητα υπαγορεύεται από την αναγκαιότητα του εμβολιασμού.
Για όλους?
Για όλους.
Μάλιστα.
Το πώς όμως θα εφαρμοστεί αυτή η υποχρεωτικότητα, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο θα εφαρμοστεί, είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά την Εκκλησία. Δεν μπορεί η Εκκλησία να το συζητήσει, ούτε μπορεί η Εκκλησία να προτείνει λύσεις. Ναι. Καταλαβαίνω ότι μέσα στα σπλάχνα μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται σε μία κατάσταση μεσαίωνα, δυστυχώς, το επαναλαμβάνω πολλές φορές, Όμως δεν πρέπει αυτό να λειτουργεί αποτρεπτικά με βάση την αναγκαιότητα του εμβολιασμού να προχωρήσουμε σε μια υποχρεωτικότητα. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν προτάσεις. Αυτά θα πρέπει να τα μελετήσουν οι ειδικοί και να κάνουν προτάσεις προς τον κόσμο.
Και βέβαια έχουν ακουστεί πολλές προτάσεις, όπως για παράδειγμα ότι οι ιερείς που μισθοδοτούνται θα πρέπει να απολέσουν την μισθοδοσία τους, εάν διαφωνούν ή δεν εντάσσονται σε το πλαίσιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς με αυτό το μέτρο.
Να πω κάτι. Αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ομάδες, διότι θα δημιουργήσει αντιδράσεις. Μια τέτοια δράση θα φέρει αντίδραση. Αν όμως αυτό εφαρμοστεί σε οριζόντια
καθολικά,
τι θα γίνει? Κανείς δεν θέλει να φτάσει σε μια τέτοια ακραία κατάσταση. Και μακάρι όλοι να επίθοντο ότι πρέπει να οδηγηθούν στον εμβολιασμό. Δυστυχώς όμως δεν πείθονται.
Λέτε για όλο τον κόσμο από τα 18 και πάνω, υποθέσω. Όλοι να εμβολιαστούν.
Άμα οι γιατροί λένε αυτό, εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι αντίθετο από αυτό που είναι οι γιατροί. Αν πιστεύουμε στην ιατρική επιστήμη και τη σεβόμαστε.
Ναι. Οι άνθρωποι, ο μεσαίωνας που είπατε που υπάρχει στους κόλπους της Εκκλησίας, πώς μπορεί να γίνει διαφωτισμός, αναγέννηση, ή δεν μπορεί?
Δεν υπάρχει. Διότι αυτός ανδρώθηκε σιγά σιγά, ενισχύθηκε σιγά σιγά, έχει δημιουργήσει ιδεολογήματα πλέον πάνω στα οποία στηρίζονται. Υπάρχουν παράγοντες μέσα στην κοινωνία και την πολιτεία που εκμεταλλεύονται αυτά τα ιδεολογήματα και τους ανθρώπους αυτούς προς ίδιον όφελος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα το δούμε αυτό σε βάθος χρόνου όταν θα εμφανιστούν πολιτικοί σχηματισμοί που θα έχουν επενδύσει σε αυτόν τον αντιεμβολιασμό. Εννοώ πολιτικοί σχηματισμοί που θα βρεθούν στην επικαιρότητα και θα εμφανιστούν προεκλογικά και θα έχουν επενδύσει σε αυτόν τον αντιεμβολιαστικό
κίνημα. Το βλέπετε να συμβαίνει άμεσα, δηλαδή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση?
Δεν μπορώ να ξέρω πώς αναπτύσσεται και πώς εδραιώνεται, αλλά σας λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται και ο τρόπος με τον οποίο συσπηρώνονται δίνει αυτή την εικόνα.
Και ενδεχομένως να έχει και έναν ακροδεξιό μανδύα όλο αυτό, σεβασμιότατε, γιατί βλέπουμε κόμματα σε στυλ Χρυσής Αυγής να κινούνται ξανά, έτσι.
Δεν είναι μόνο σε αυτούς τους αντιεμβολιαστές ακραίοι δεξιοί, είναι και ακραίοι αριστεροί.
Α, ναι.
Οι αγανακτισμένοι του Συντάγματος έχουν γίνει αντιεμβολιαστές τώρα. Λέω με την έννοια του προσώπου, εννοώ με την έννοια της ιδεολογίας.
Είπατε πολλά και σημαντικά, σεβασμιότατε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαδικασίες και καταστάσεις αυτοκάθαρσης στους κόλπους της Εκκλησίας για να βγουν αυτοί οι άνθρωποι.
Στην Εκκλησία δεν υπάρχει έννοια της αυτοκάθαρσης. Η Εκκλησία δεν μπορεί να αποκόπτει κανέναν από τη στιγμή που ό,τι αφορά το θέμα της πίστεως υπάρχει συνέπεια. Υπάρχουν όμως τρόποι και μέθοδοι που η πολιτεία, η κοινωνία μπορεί να εφαρμόσει και να απομονώσει όλα αυτά τα κινήματα.
Θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, το Σεπτέμβριο είχαμε πει ότι είχατε πει εσείς πως θα σπάσουμε την αλυσίδα του θανάτου. Βλέπετε ότι θα τα καταφέρουμε? Πιστεύετε ότι είμαστε κοντά στο να σπάσουμε αυτή την αλυσίδα του θανάτου ή ο μεσαίωνας θα τα σκεπάσει όλα, σεβασμιότατε?
Κύριε Σιαφάκα, όσο υπάρχουν αντιεμβολιαστές και ανδρώνονται αυτοί οι αντιεμβολιαστές μέσα στην κοινωνία, η αλυσίδα του θανάτου δεν θα σπάσει. Βλέπετε ότι καθημερινά ανεβαίνουν οι αριθμοί των θανάτων. Δεν ξέρω αν συνολικά οι θάνατοι στην πατρίδα μας από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα είναι αντίστοιχοι των θανάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην πατρίδα μας. Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει.
Αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλω τώρα να βάλω στο στόμα σας κάτι που δεν θέλετε, αλλά είναι άνθρωποι του Θεού, είναι άνθρωποι του Σατανά, είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, είναι άνθρωποι που δεν έχουν μελετήσει τα πράγματα.
Ακούστε,
σωστά.
Οι άνθρωποι του Θεού, οι αληθινοί άνθρωποι του Θεού και οι πραγματικοί πιστοί της Εκκλησίας δεν μπορούν να επενδύουν στο θάνατο του συνανθρώπου τους.
Αυτοί επενδύουν.
Οι αντιεμβολιαστές
επενδύουν στον θάνατο.
Όταν κάνουν ό,τι κάνουν για να ικανοποιήσουν ένα ιδεολόγημά τους, το οποίο προκαλεί θάνατο στους ανθρώπους, δεν επενδύουν σε αυτό.
με αλότριους σκοπούς. Με
σας είπα
ωφέλη...
είπατε σας είπα, ότι... αυτή τη στιγμή είναι πολιτική η σκοπή. Εγώ έχω πλέον εδραιώσει αυτή την άποψη μέσα μου.
Μάλιστα. Λοιπόν,
υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έναν αριθμό για θέματα υγείας ή τέλος πάντων προκαταλήψεων, τους οποίους επίσης εκμεταλλεύονται και τους προβάλλουν, αλλά υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι συστηματικά πλέον χρησιμοποιούν το αντιεμβολιαστικό κίνημα για να επενδύσουν στις δικές τους βλέψεις και στις δικές τους επιδιώξεις.
Σεβασμιότατε, για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω θερμά για την
τιμή. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα κύριε Σεβασμιότατε.
Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Μεσσηνίας ο κύριος Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, είπε πολλά και σημαντικά πολιτικοί σχηματισμοί που έχουν επενδύσει στον αντιεμβολιασμό. Ακραίοι αριστεροί και ακραίοι δεξιοί στο κίνημα των αντιεμβολιαστών. Στην Εκκλησία υπάρχει μεσαίωνα σε ένα μεγάλο βαθμό και οι αντιεμβολιαστές επενδύουν στο θάνατο. Νομίζω ότι μίλησε έξω από τα ρόδια ο Μητροπολίτης. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Δεν θα πάμε σε μουσικό κομμάτι, θα πάμε στον κύριο Χαρίδη Μοτσούκα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος, καθηγητής στρατηγικής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσούκα, να πούμε για άλλη μια φορά για το βιβλίο μας, «Φιλοσοφία της ανθρώπινης αναβάθμισης», συγγραφέας Θεοφάνης Τάσης. Η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη «Φιλοσοφία» για τους φίλους που θα διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο. Κύριε Τσούκα, γεια σας. Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ.
Καλημέρα, κύριε Σεφάκα.
Λοιπόν, η αφορμή ήταν ένα άρθρο σας σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Πώς αξιολογείτε, πώς βλέπετε, ποια είναι η αποτίμηση των δικασιών στο κίνημα αλλαγής και της εκλογικής διαδικασίας?
Ναι. Αυτό που έγραψα σήμερα είναι ότι θεωρώ πως είναι μια ασφαλής πρόβλεψη να κάνουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάρει την προεδρία του κοινάλ ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παπανδρέου δεν θεωρώ ότι έχει ελπίδες και στο άνθρωπο μου προσπαθώ να εξηγήσω γιατί το βλέπω έτσι.
Ναι, παρακαλώ.
Ναι, ότι δηλαδή το μήνυμα το οποίο εκφράζει ο κύριος Παπανδρέου δεν συγχρονίζεται με τον κομιστή του μηνύματος. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς για το νέο, για ένα καινούριο μέλλον, ανανέους κτλ. Την ίδια στιγμή που είσαι ο κληρονόμος της οικογενειακής δυναστείας, έχεις διαρρελέσει πρωθυπουργός σε μια όχι ιδιαίτερα επιτυχημένη θητεία, έχεις διασπάσει το κόμμα σου και έχεις κάνει ένα άλλο κόμμα και είσαι και 70 χρονών. Όλα τούτα δεν συνηγορούν ότι το μήνυμα περί ανανέωσης μπορεί να το εκφράσει ο κ. Παπανδρέου.
Έχει ηλικιακά... Έχει ηλικιακά χαρακτηριστικά η ανανέωση. Το είπε και ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου εχθές στο Sky, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν το παρακολούσε, είναι αλήθεια, αλλά δεν θέλουμε έχει. Εγώ στο άνθρωπο μου δεν αναφέρθηκα καθόλου σε ηλικιακά χαρακτηριστικά. Το αναφέρω τώρα σε εσάς. Οπότε, αν θέλετε, το αφήνουμε έξω χάρη τη συζήτηση. Αλλά μπορώ να το υποστηρίξω κιόλας. Ότι την νεωτερικότητα κατά κανόνα την ευαγγελίζεται κάποιος ο οποίος είναι και ηλικιακά συγχρονίζεται με το πνεύμα της εποχής. Αλλά ας τα αφήσουμε έξω. Ας τα αφήσουμε το ηλικιακό. Ο κ. Παπανδρέου διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση με όχι τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρετήθηκε με εξευτελιστικό τρόπο από την Πρωθυπουργία. Είναι ο γόνος της οικογενειακής δυναστείας. Πού βλέπετε το καινούργιο σε όλα αυτά? Εγώ δεν βλέπω τίποτα το καινούργιο. Ένας νέος ψηφοφόρος στο πρόσωπο του κ. Παπανδρέου βλέπει το παλαιό ΠΑΣΟΚ. Με κάποιες βεβαίως ιδιόμορφες αντιλήψεις, πολλές με τις οποίες συμφωνώ προσωπικά, αλλά το μήνυμα του ωστόσο περί νεωτερισμού δεν το ενστερνίζεται, δεν το κομίζει, δεν μας το φέρνει κάποιος ο οποίος να το αποδεικνύει της πράγμαση.
Για τον κύριο Ανδρουλάκη όμως, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά πράγματα, κύριε Τσούκα.
Έγραψα γι' αυτό. Έχετε δίκιο. Βεβαίως.
Και θα λέγαμε και από το debate και γενικότερα από την αρθογραφία και τις συνεντεύξεις του, οι ιδέες του προφανώς είναι θελτικές και σύγχρονες και αφορούν και στην πράσινη ανάπτυξη, στην ψηφιακή μετάβαση. Αλλά όπως πολύ σωστά υποστηρίζει και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, αυτά τα λέμε όλοι.
Ναι, έχετε δίκιο. Το πρόβλημα του κ. Ανδρουλάκη είναι, το έγραψα στο άρθρο μου, ότι στο ραντάρ του δημόσιου λόγου το στίγμα του δεν είναι ευκρινές. Εγώ στο άνθρωπο μου δεν συνηγορώ υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Εγώ απλώς αποτιμώ τον τρόπο με τον οποίο εγώ βλέπω τα πράγματα. Το πρόβλημα του κυρίου Ανδρουλάκη είναι ακριβώς αυτό. Είχε ένα άνευρο στυλ, απόψεις οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, ούτε και ιδιαίτερα επεξεργασμένες, τουλάχιστον από ό,τι μπορώ να ξέρω, δεν έχουν καταρριφθεί στο δημόσιο λόγο. Παρ' όλα αυτά όμως, και εκεί διακρίνω κάτι θετικό, είναι ότι έχει ευρωπαϊκές εμπειρίες ως ευρωβουλευτής. Οι αναφορές του στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία ήταν συχνές στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ενθαρρυντικό. Και γι' αυτό και προτρέπω ότι στο άρθρο μου ότι αν τελικά εγώ όπως προβλέπω ότι θα είναι ο νέος πρόεδρος της, ο ηγέτης της κεντροαριστάς, εάν θέλει πράγματι να ανανεώσει το κόμμα του, θα πρέπει να στραφεί περισσότερο αποφασιστικά στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Το γερμανικό S5 είναι ένα καλό παράδειγμα.
Θα συνταχθούν όλοι με τον νέο αρχηγό. Θεωρητικά μπορεί να συμβεί, αλλά στην πράξη μήπως υπάρξουν θυγόκεντρες στάσεις.
Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό και εγώ πιστεύω ότι είναι το πιο πιθανό για να μικρινείς. Αυτό θα είναι μία από τις μεγάλες του προκλήσεις. Δεν μόνο η ανανέωση, είναι και συγχρόνως η ενότητα του κόμματος. Αυτό ισχύει για οποιονδήποτε ήταν επικεφαλής ή θα είναι επικεφαλής, όποιος και να είναι αυτός. Πράγματι, ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο απέχει από την εξουσία και με τα σημερινά του μεγέθη θα απέχει για πολύ καιρό από την εξουσία, πραγματικά καλλιεργεί φυγόκεντρες στάσεις, βουλευτές του πιθανώς θα λιθορίζουν προς όμορους πολιτικούς χώρους και γενικότερα αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα θα το καταφέρει ή όχι δεν μπορώ να το ξέρω και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς. Εκεί χρειάζεται ηγετικό ανάστημα, τολμηρές ηγετικές πρωτοβουλίες και να καταφέρει να έχει κάποιες, σύντομα κάποιες επιτυχίες, έτσι ώστε να καταστεί ο πόλος αναφοράς στο κόμμα του.
Στην πολιτική γεωμετρία θα μπορέσει το νέο ΠΑΣΟΚ να είναι ο καταλήτης των πολιτικών εξελίξεων? Ήδη κινείται περίπου σε διψήφια ποσοστά. Πιστεύετε ότι ταυτόχρονα, ένα δεύτερο ερώτημα, ότι υπάρχει πολιτικός χώρος για να αναπτυχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, του παρέχει τον πολιτικό χώρο του κοινού για να κινηθεί πιο άνετα, με έναν καλύτερο βηματισμό ενδεχομένως?
Αυτό μπορώ να το απαντήσω με μεγαλύτερη βεβαιότητα. Νομίζω πως ναι, σίγουρα ναι, κατά τη γνώμη μου. Και θα σας πω γιατί. Κοιτάξτε να δείτε, σε όλες τις σύγχρονες χώρες υπάρχει κεντροδεξιά και κεντροαριστερά. Αυτός είναι ο κεντρικός οργανωτικός άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνεται το πολιτικό σύστημα. Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει αξιόλογη κεντροαριστερά, αριθμητικά αξιόλογη κεντροαριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ διατείνεται ότι θέλει να την εκφράσει, αλλά το κάνει πάρα πολύ διστακτικά, βέβαια, και κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορέσει να την εκφράσει. Διότι οι ριζοσπαστικές του σε εισαγωγικά καταβολές είναι τέτοιες και ο αριστερισμός του είναι τέτοιος που τον αποτρέπουν από το να κάνει εκείνες τις γενναίες τομές και να φανταστεί τον εαυτό του στο σοσιαλδημοκρατικό χώρο. Σας θυμίζω ότι ακόμα και το ΠΑΣΟΚ του πήρε τουλάχιστον 25 χρόνια πριν μας μιλήσει για σοσιαλδημοκρατία. Όσοι είμαστε παλιότεροι και παρακολουθούμε το ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε τις πολύ απαξιωτικές αναφορές του στη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 80. Μόνο από την δεκαετία του 90 και ιδιαίτερα με τον κύριο Σιμίτη, το ΠΑΣΟΚ στράφηκε αποφασιστικά.
Αυτό θα σας έλεγα, με τον κύριο Σιμίτη, αυτό πήρε σάρκα και οστά.
Ο κύριος Τσίπρας είναι καταγωγικά του, είναι ξένη η σοσιαλδημοκρατία. Συνεπώς, καταλήγω, υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά πρέπει να εκφραστεί καταλήλως. Και αυτό είναι πάντοτε το μεγάλο διακύβευμα.
Κύριε Τσούκα, για άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Warwick της Αγγλίας. Και να πάμε στον νικητή της φιλοσοφίας, η φιλοσοφία της ανθρώπινης αναβάθμισης, Θεοφάνης Τάσης, εκδόσεις Αρμός. Νικητής ο κύριος Βασίλης Χάσκης από την Καλαμαριά. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έλαβε τέλος. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Keep on.